Vizualizācija apsēdies ērti, iekārtojies savā mīļākajā, foršākajā pozā, plaukstiņas vērstas uz augšu. Ievelkam dziļu elpu, atslābinam pieri, sejas muskuļus, plecus, lēni izelpa, varam izelpt caur muti, atkal ielpojam caur degunu. Viss ķermeni sarājam uz augšu, dūrītēs sarājam plaukstas un, kad vairs nevaram izturēt, kad vajag izelpot, tad izelpojam visu atslāpinot tāds. Un vēl vien tādu dziļu elpu. Visu ķermeni sasprindzin kājas, dibenu, vēderu, savas rokas, plecus, kaklu, galvu, tā, ka viss tā mazliet dreb. Un tad tādu dziļu nopūtu, tādu lielu, tāds, es relaksējos. Esmu šeit un tagad esmu gatava šim brīnišķīgiem ceļojumam. Esmu pateicīga, ka es šo priekš sevis ļauju. Un sāksim no šodienas, kāds ir mūsu šā brīža sajūtas domas par to, kas mums ir makā, kontā, par naudu. Un tiešām sajūtas un emocijas. Iedomājies vienu kontu un iedomājies emocijas par to. Vai tur ir pateicība, vai tur ir kauns, vai tur ir prieks, vai bēdas, vai uztraukums. Ja ir vēl kāds konts, iedomājies to, ja ir kāds kredīts, līzings, iedomājies to, kas tur ir par sajūtām, tikai sajūtas emocijas, nekādas domas tālāk. Un to visu saprotam, saliekam, ja ir vēl kāds kaut kas, kas saistīts ar naudu, noguldījumi, jeb kas, kur tā ir, vienkārši. Ir tā kā ieraugam to un sajūtam sajūtu vai emociju. Un es ļauju tam tagad noiet maliņā, kā tāda informācija, jo es došos ceļojumā. Un šis ceļojums sāksies ar to, ka mēs gribam astiņas salikt, tā kā mēs skatītos starp uzacīm uz augšu, iztaisnot muguriņu vēl vairāk un iedomāties, ka mēs it kā skatāmies uz leju. Acis tā kā uz augšu, bet mēs tā kā no augšas it kā pāri maliņai skatītos uz leju kaut kur. Un mēs iesim pavisam dziļā ceļojumā, atgriezīsimies tavā bērnībā, jaunībā, kādās situācijās, kuras varbūt tu šobrīd nevar iedomāties un atcerēties, bet tad, kad mēs būsim šajā ceļojumā, tās būs pavisam tuvas un dzīves. Mēs ļaujamies ar katru elpas vilcienu, sajūtos vēl vairāk relaksēt, vēl vairāk gatavu šim ceļojumam. Un es zinu, ka šis var izmainīt to, kā es uztveru savas finanses, savu naudu, savu pārpilnību. Ejam dziļāk un dziļāk, mierā, klusumā, zināšanā, uzticēšanās sev, savai intuīcijai, savai zināšanai iekšējai, ka tā mums atklās to, ko mums šodien vajag uzzināt. Un tagad ejot atpakaļ uz savu bērnību, iedomājies, ka tu ej pa tādu tuneli, kur tu redzi, kādus samazinamies, sevi atjaunojamies, redzi sevi jaunāk, kur tu redzi pavisam ar tādu mīkstu ādu. Bērni tādiem sejas vaibstiem, bērni ķermeni. Un es gribu, lai tu atrodi sevi tajā situācijā, kur tev bija pārpilnības domāšana, ja tev likās, ka viss ir iespējams, visu var atļauties, visu var, viss man ir. Kur tev nebija ne mazākās rūpes un uztraukums par finansēm. Atceries to situāciju, varbūt tas bija kaut kas saistīts ar naudu, varbūt galīgi nē. Varbūt tas bija kāds tev uzdāvināja kāda pavisam neliela naudas summa, kas tev šobrīd liktos, bet tajā laikā tā bija tev wow, un tev likās, ka tu vari nopirkt visu veikalu. Atceries šo situāciju. Atceries sevi laimīgu, pārpilnības pilnu. Tādu, kurā viss ir. Kura sevi ir visbagātākā, visbrīnišķīgākā, vislaimīgākā. Ieelpo viņas pārliecību. Viņas uztver. Un pasakies par to, ka tev ir bijusi šāda pieredze. Noliksim tos brīdi malā un ceļojam tālāk pa šo tuneli. Varbūt tas ir uz priekšu, uz vēl jaunāku bērnību. Varbūt tas ir mazliet jau uz pusauģu gadiem. Atkal kāda situācija, kur tu jūties, wow, man ir tik daudz finanses. Man visas durvis ir pie vaļā, man pasauli. Pasauli man pie kājām, es visu varu. Varbūt tas bija pat ar ļoti maz finansēm, bet tevī bija tāda jauda, tāda enerģija. Likās, ka, wow, man viss ir iespējams. Ieraugi sevi, sajūti sevi, redzi sevi tajā situācijā. Sāpo sevi, varbūt tu jūti pat smaržu, tu atceries perfekto vietu, kur tu biji, kur tu tā domāji, kur tu tā juties, kur patiesi šī ideja un doma bija tavējā. Un ieelpo to sevī šobrīd, šo spēku, šo enerģiju. Pasakies, cik labi, ka man ir bijis šāda situācija dzīvē, ka es esmu to jutusi. Un arī šo uz brīdi noliekam malā un ceļojam tālāk par to tuneli. Varbūt vēl uz kādu jaunāka, kur tu esi, varbūt tur, kur jau tu esi paaugusies, uz vēl vienu situāciju, kur tu sajūties paties pārpilna, bagāta, tāda, kurai ir viss. Tu esi tur, tu sevi jūti. Pamēģini tagad ieraudzīt to situāciju un gandrīz iekāpt tajā ķermenī un tajā situācijā iekšā un ielikt sev tās acis un redzēt pasauli ar tām acīm. Atcerēties. Pārpilnības sajūta ir tevī. Tā vienmēr ir tevī. Ko tu par sevi jūti tajā situācijā? Ko tu sev stāstīji? Kā tu lepojies ar sevi? Sajūt šo pārpilnību. Un pasakies šai sajūtai, šim piedzīvojumam. Visām šim trim situācijām. Un tagad ceļosim pa tuneli uz priekšu. Un varbūt, ka tu kādā vietā redzi, kur tu pazaudēji mazliet šo ticību sev, mazliet šo pārpilnības sajūtu. Bet iedomājies, ka tu tam vari, to virsu, tad uzpūst tādus zeltainus putekļus ar šo atceries. Man viss ir iespējams. Šodien mēs ar to nestrādāsim. Šodien mēs strādājam tikai ar vienu daļu no šīs sajūtas. Ar šo pārpilnības sajūtu un nes viņu šobrīd tuvāk un tuvāk un tuvāk sev. Varbūt tu viņu izvalzē kā tādu gaismas bumbu, kā enerģijas bumbu. Un ienes viņu šobrīd sev ķermenī. Pa kāju pirkstiem tā skrien uz augšu, pa kāju, uz vēderu, krūškuru rokām, kaklu galvu, aptver visu tavu ķermeni. Tu esi pārpilnībā. Tu esi mierā ar sevi. Es pateicīgi par savu pieredzi. par to, kas tev ir bijis, par to, kādu spēku tu esi tajā iegūsi, un par to, kur tu esi šobrīd. Paņem tagad tos kontus, kurus mēs sākumā meditācijā apskatījām. Apmīļo visu. Tāpat kā tu mīli tur, kur ir pozitīvais atlikums, tāpat tur, kur ir vēl jānomaksā. Līziņa, kredīti, arī to visu. Es mīlu, es pieņemu. Tas viss man pa spēkam. Tas viss ir priekš manis. Manī ir enerģija. Manī ir šīs patīkamās emocijas, kuras es varu kultivēt katru dienu. Manī ir spēja mācīties vairāk par sevi, par savām finansēm, par pārpilnību, par tādu prātu, kurš mani ved pārpilnībā. Un vēl tev pēdējais jautājums. Vai tu vari ieraudzīt to viņu ar šiem visiem konta numuriem, cipariem, atlikumiem un pieliec tur katram vai atņem to, ko tu gribi redzēt? Un kāda viņa ir šo kontu īpašniece? Ja tu tur gribi redzēt plus 1000 nomaksātus kredītus, līzingus, uzkrājumus, kāda tu versija tos visus tur un kurai tā ir. Ierauk kādu detaļu, vai tā ir, viņa ir staltāka stāja, vai viņa ir mierīgāks prāts. Paņem vienu detaļu no viņas šobrīd, šodien, no šīs meditācijas. Un ieliec savu sirds centrā, un uzliec rociņu šobrīd pa virsu. Dziļi ieelpo. Un pasaka sev skaļi, es būšu, es esmu tā. Tā, kurai ir, kura ir pārpilnības, pilna, laimīga, apmierināta un mierīga par savām finansēm, par savu nākotni, par savu labklājību. Sajūti viņu, viņa jau ir tevī, viņa jau ir gatava satikt. Saliec abas rociņas kopā, sarīmēm, līdz pāri sejai, pāri acīm, sajūtu siltumu. Un ja tu jūti, ka šis tev norezonē, ka šis ir tavējais un ka tev gribas vairāk, es tev noteikti gaidīšu kursā. Tur būs vēl šādas meditācijas un tehnikas, kuras pavisam tev aizvedies tavā mierā ar taviem līdzekļiem. Ja šis ir tur, kur mēs atvedamies, paņem no šī labāko. Jo arī šis ir brīnišķīgs sākums un rīks, ar ko iekāpt pārpilnībā. Vai tā fantastiska diena?